I Castra, lezione 37, esercizio 12. Cornelia. Cornelia erat filia Illius Scipionis, qui apud Zamam Cartaginiensium potentiam prostravit, et Sempronio Gracco, antique severitatis viro et magno erga plebem studio, nupsit. Post immaturam coniugis mortem, qui filiam et duos filios, Tiberium et Gaium, ei reliquerat, sola filios educavit. Olim Cornelie hospes erat campana matrona, quae dives et superba, armillas et gemmas, ornamenta sua, ei ostendit. Mox Cornelia liberos gloriose muliebri exhibuit, et ec, dixit, sunt ornamenta mea. Semper filiorum ambiciones sustinuit, et post luctuosam eorum mortem, placide et sine lacrimis dictitabat, se ac vitam suam pro felicitate plebis devoverunt.